Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanyşdyryan. Iran kurd güýçleri Mosulun gündü orunda yerleşen ve İslam Devleti atlı toporun sövüşçülerinin kontrolünde saklanan şehirçeni iyidine almak uğrunda hücumlere başladılar. 7 noyabrda 2 Moğoloy peşmerga sövüşçüsü Başika şehirçesine girdi. Mosulun 13 kilometr demiradık gündü orunda yerleşen bu şehirçenin ilatının ağlavasının İslam Devleti atlı toporun sövüşçüleri düğüne inanılıyor. 6 noyabrda kurd güýçleri şehirçe minamiyotları ve güýçli artilleri oklarını atıp hücum ettiler. Geçen hepte Irak'ın hükümet güçleri Mosul'a girip onun gündü orundaki mehellelerde kevr öngü güdüşükleri kazandılar. Emma Irak güçlerinin şehrin gur ilatlı tevitlerine aralışıp İslam devleti toporunun canından geçen bombaçılar ölen yüzeyiz olmağı neticesinde progresin gerimi hayırladı. Türkmenistan 21-22 noyabrda Jenevada Birleşen Milletler Guramasının Qynamalara Qarşı Komitetinin sesiyasında öz hasavat bilen çıkış eder. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının Qynamalara ve beyleki yovuz adam kerçiliksiz ve kemsidici ceza verici çarelerine qarşı konvensiyasına qol koyan 159 yurdun biridir. Muna layıklıkta Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının komitetinin önüne çıkış edip bu konvensiyanın berca edilişi ve komitetin beren önkü maslahatları nın yerine yetirilişi varada hasavat bermeli. Bu hasavatın devamında 10 sani qarışsız ekspertten düzülen komitet değişli yurdun hükümet delegasiyaları bilen diyalog alıp barar. Täjikistan bilen Russiýanyň arasyndaky howa gatnaw bilen baglanşykly gapma garşylyklaryň dören mahaly täjik delegasiýasy 7 noýabrda Moskwa bardy. Täjikistanyň transport ministrliginiň delegasiýasynyň rus paýtagtyna edýän bu sapary Rusya Duşenme 8 noyabrı Çinli Moskvanın kolayındakı Zhukovski halkarı aeroportundan bariyan reisleri kavul etmese onu ödünün ähli uçur reislerini yatırmağının mümkünlüğü var adı duyduruş verenden 4 gün sonra qavat geldi. Tercihsan Rusya'nın Moskvadan Duşenme gelen uçur reislerinin sahanını bir taraplayın arttıran dağına diyar. Bundan ozol Tercih Transport Ministerliğinin Metbuat Vekili Adatlık Radyosuna veren mağlumatında Duşenme öz hova kampanyalarının behvidini qor mal bolýar diýipdi. Şweýcaryň prokuratura edarasy WikiLeaks-i döreden Julian Assange'ın uduk wagtwary dowam edýän jinsi zorluk aýplamalary bilen baglanşykly 14-nji noýabrda Ekwadoryň Londondaky ilçixanasynda soragy çekiljekdigini aýtdy. Ekwador jinayet işi bilen il teşkili kanuny ýardym etmegi kabul etdi we ekwadorly prokurorlar Assange bilen interwýuny geçirerler diýilip Şweýcaryň prokuratura edarasynyň 7-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Bu duşu Şweýcaryň prokurorynyň köpçüsünün, baş prokuror Ingrid Isgreninin ve Şved polisiya dergeçüsünün gatnaşmağına ruhsat berildi. Olur bu varadaki neticeleri Şved hükümetine havar verirler. 45 yaşındaki Avstraliyalı Assange ödünün Birleşen Ştatlara ekstradisi edilmeyinden alade edip, bu sud işi bilen bağlanşıklı Şved'e gitmeyi reddedipti. Öz-özünü sürgüneden Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın Odessa regionunun häkimi wezipetinden çekilýändigini resmi taýdan ýylan etdi. Saakashvili 7 noýabrda jurnalistlere beren maglumatynda sawrymyň dolmagyna sebäp bolan iň soňky damjy geçen hepde Ukraina resmileriniň girdiji baradaky deklarasiýa boldy diýdi. Bu maglumatlarda siýasatçylar bilen olaryň wekilçiligi edýän gatlanyň arasyndaky uly girdiji ara tapawdy paşa edildi. Saakashvili Ukraina häkimetlerini korrupsiyada ayıplab Odessa regionundaki korrupsiya toparlarını Poroshenko'nın hud ödünün kol dayandığını öngü sürdü. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon bölünün Kipr adasını qaytadan birleştirmek uğrunaqı lalaşın onun el yeterliliğine bağlıdığını aytdı. Olbu varadakı gepleşikleri Şvitsariyada başlap Kipr'in Grek prezidenti Nikos Anastasiadis ve onun Türk kardeşi Mustafa Akıncı bilen geçirilen gepleşiklerde teritoriya ve çözülmedik beylik meselelerin ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aytdı. Kipr bavataqı meselelerinin çözgüdü onun el yeterliliğine bağlı. Bu iki cemiyette hem edilýän talaplar ýokary diýip Ban 7-nji oktýabrdan çykyşyny aýtdy.